Ovo je predgovor kao molitva kojom počinje knjiga Janičareve uspomene ili Turska hronika Konstantina Mihailovića, Srbina iz Ostrovice, čiji životni put nije ništa manje neizvestan, opasan i uzbudljiv od Odisejevog povratka na Itaku. Naprotiv, za razliku od Odisejevog puta, gde su mitovi i legende, mašta i predanja, istorije i epika, dali osnove Homeru za književno delo, put Konstantina Mihailovića i događaji opisani u Janičarevim uspomenama su autentični, istiniti, pisani srcem i rukom onoga koji je zaista to doživeo, video i osetio. Čitajući delo Konstantina Mihailovića, čovjek ne može a da se ne zapita kakav je on bio kada je uspeo da preživi tolike nedaće, obrte i nepredvidive situacije, opasnosti i zlostavljanja, nadjača svu grozotu zverskog ponašanja i porobljavanja, da u ropstvu napreduje, vrati se svojoj veri i na kraju životnog puta sve opiše sa puno detalja i umešnosti. Delo vrhunske vrednosti napisao je jedva pismeni autor koji je ceo svoj život posvetio borbi protiv neprijatelja. Borio se časno, viteški i uspeo da se domogne slobode. Uprkos užasima koje je posmatrao i sam preživljavao, Konstantin je dostojanstven i gde procenjuje da treba, odaje puno priznanje svom protivniku. Konstantin živi i piše u vremenu kada čitav hrišćanski svet drhti pred nezadrživim prodorom Osmanlijske imperije.
Konja preko polja, ej, konja preko polja, ej, ej, konj mu gazi, ej, konj mu gazi, ej.
Sultan Muhamed II. Osvajač zahteva od despota Đurđa Brankovića da mu po ranijem ugovoru pošalje 1500 konjanika za napad na Karamaliju. Despotov odred, u čijim redovima je i mladi Konstantin Mihailović, pod vođstvom Jakše Brežičića, rodonačelnika slavnih Jakšića, odlazi u Tursku, ali ne za napad na Karamaliju, nego na Carigrad. Ljudi su iznenađeni i zbunjeni jer se nikako ne mogu pomiriti sa činjenicom da učestvuju u napadu na hrišćansku svetinju, ali oni ljudi koji su bili poslati od despota, čuvši da je sultan Carigrad opseo, htedoše se nazad vratiti. Ali stiglo je obaveštenje. Svako ko pokuša da se vrati, bit će pogubljen. Kad smo prispeli pred Carigrad, pustili su nas da se utaborimo pred Jedrenskom kapijom, piše Konstantin Mihailović. Iako skoro bez ikakvog učinka u osvajanju Carigrada, despotovi vojnici su morali posmatrati pokolj koji su janičari učinili porobljenom stanovništvu. U toj bici, u kojoj su Vizantijci očajnički branili svoj grad, gde je junački poginuo i poslednji njihov car Dragaš, Konstantin kao očevidac saznaje da izdaja bila odlučujući faktor pada Carigrada, te će zapisati: Stambol je veliki grad. Ima odlične, debele i visoke zidove i mnogo kula. Pa njega turski car ne bi osvojio da nije bilo podle izdaje. Posle Carigrada Konstantin dolazi u Novo Brdo. U to vreme turski car, iako je sklopio primirje sa srpskim despotom, iznenada kreće na Srbiju. Shvativši da im preti velika opasnost, srpske vojvode obaveštavaju despota: Turski car kreće na nas s velikom silom. Šta da se radi? Mi smo već ranije bili govorili da će nas turski pas prevariti i zato zna i da je ovo naše zamisao. Pre nego što bi došao do toga da žene naše i decu našu na naše oči hvataju i razgrabljuju za poganike, radije hoćemo svoje glave da izložimo i hoćemo da se s njima bijemo. I zato gledaj da nam u pomoć dovedeš koga god najviše možeš. Mi imamo na Sitnici jednu vojsku, a u Dubočici ili na Kiselini drugu, pa zato u ovoj stvari ne oklevaj. Despot, zatečen iznenadnom situacijom, moli sugrađane da ne pružaju otpor Turcima, jer nije u mogućnosti da im obeća pomoć, ali će kasnije sakupiti vojsku i osloboditi ih. Međutim, srpski vojnici koji su bili na Sitnici i u Dubočici ne oklevaju, već udare na Turke i potuku ih, a mnoge turske glavešine ginu. Saznavši za to, sultan krene sa svojom vojskom i sukobi se sa Srbima na planini Trepanj. Srbi su pružili junački otpor. O tome se među Turcima mnogo govorilo. Pričali su Turci da otkad pamte nisu slušali o takvoj bici, da se tako malo ljudi borilo protiv tako velike sile, govoreći da bi car bio do nogu potučen da su se bili svi zajedno sastali. A ovako su jedni poraženi, drugi potučeni, a ostali se razbežali, a samo je gospodin Nikola Skobaljić sa svojim stricem na kolac nabijen.
Carstvo da caruješ i na maču carstvo da dobiješ. To dočuli, to dočuli turski janjičari, pa otoše caru na divanu, pa govore caru na divanu, čuješ care, carski gospodare, na 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 ni savu ludo dete, i ovako nje progovara. Nani, nani, nana, nani, savo ludo dete, nani, savo majke da porasteš, i na caru carstvo da caruješ, i na maču carstvo da dobiješ. Car mi prati, stari, dove doše sa vulu dodete, dove doše caro na divanu, gleda care sa vulu dodete, i ovako njemu progova.
Sultan Mehmed II. Odlučuje da lično komanduje vojskom u pohodu na Zlatnu planinu. Osvajačka sujeta i pohlepa za ogromnim bogatstvom nisu davali spokoja turskom suverenu da jedan grad, makar to bio i grad zaista srebrni i zlatni, kako ga je zvao i opisao Konstantin filozof, može toliko odolevati vojnoj sili koja do tada nije znala za prepreke. Nekoliko puta pre toga sultanova vojska, predvođena najistaknutijim vezirima, ustuknula je pred hrabrim ratnicima koji su branili zlatonosne izvore Novog brda, grada koji u to vreme bio jedan od najvećih i najbogatijih u Evropi. Sam podatak da je imao preko 40.000 stanovnika govori da je bio ispred Londona, Minhena i drugih gradova Evrope i sveta. I kako kaže jedan turski defter, grad potpuno hrišćanski. Ima 38 četvrti, građani se bave rudarstvom i zanatima. Videvši da će i ovoga puta izgubiti bitku, car Mehmed II. Odlučuje da se posluži lukavstvom. Preko svojih uhoda obećava da će sve građane Novog brda poštediti osvete i pljački ukoliko njihove vojskovođe predaju grad bez borbe. U narodu je nastalo komešanje i podela. Neki su bili za borbu do kraja, a neki za predaju, smatrajući da je besmisleno davati otpor koji je unapred osuđen na neuspeh, ako se već zna da se predajom ne gubi ništa. Oni koji su u sultanovim obećanjima videli podvalu i slutili strahote, ako se predaju, bili su u pravu. Nažalost, malo je bilo upravo takvih. Sultan je lično ušao u Novo Brdo posle odluke da se grad preda bez borbe. Razjaren zbog dugogodišnjih hrabrih odbrana, on naređuje da se ugledna vlastela pogubi, izabrani mladići pošalje u janičare, a žene razdele vojnicima. Jedan od mladića, očevidac svih tih strahota, koji će biti poslat kao janjičar u Tursku, a kasnije ostaviti pismeni trag o tom dobu, jeste Konstantin od oca Mihajla iz Ostrovice. Zajedno sa svoja dva brata odlazi na put stradanja, poniženja i neizvesnosti. Sećajući se strašnih događaja koji su zadesili Zlatni grad Novo Brdo, Srbiju i hrišćanstvo, njega i njegovu porodicu mnogo kasnije u svojoj knjizi Janičarove uspomene ili Turska hronika napisaće i sledeće. Odatle je car krenuo i opseo jedno mesto koje se zove Novo Brdo, to jest Srebrna i Zlatna planina, i zauzeo ga je, ali pomoću dogovora po kojem je obećao da će ih ostaviti na njihovim imanjima i da im mlade žene i mladež neće pljačkati. A kad se mesto pokorilo, car je naredio da se zatvore kapije i da se ostave otvorena samo jedna vrata. Kada su Turci došli u mesto, naredili su svim domaćinima da svaki sa svojom služinčadi s muškom i ženskom čeljadi izađe kroz vrata iz mesta na rov, ostavljajući sve svoje blago u kućama. I to su išli jedan za drugim. A car, stojeći pred vratima, birao je mladiće na jednu stranu, a žene na drugu stranu, pa koji su među njima bili najistaknutiji, naredio je da se ti svi poseku. A ostatak je naredio da se pusti u grad i nikome nije zabranjeno da bude na svom imanju. Mladića koje je izabrao bilo je po broju 320, a ženske čeljadi lepše 704. Ženske glave je razdao među poganike, a mladiće je uzeo sebi za janjičare, a poslao ih je u Anadoliju, preko mora, tamo da ih čuvaju. I ja sam isto tako bio tamo, u tome mestu, Novom Brdu. Ja, koji sam ovo pisao, bio sam uzet sa dvojicom braće moje. Put iz Srbije za Anadoliju bio je težak i mučan. Uvek kada bi prolazili kroz planine ili šume, zarobljeni mladići pomišljali su da pobiju Turke pratioce i da pobegnu. Ali ipak to nismo učinili jer smo bili mladi, napisaće Konstantin. Ipak u selu Samokovu sa devetoricom drugova odlučuje da beži, ali braću nije hteo da uvlači u opasnu avanturu. Bekstvo im nije uspelo. Turci organizuju poteru, hvataju ih, vezuju za konje i vuku sve do grupe ostalih zarobljenih mladića, da je čudo kako su u nama dušu ostavili, kaže Konstantin. Turci begunce ostavljaju u životu zahvaljujući jemstvu ostalih mladića, a Konstantina posebno zahvaljujući jemstvu njegove braće. U Jedrenu sultan od srpskih mladića izdvaja osmoricu sebi za komornike. Konstantina nije uzeo zbog njegovog pokušaja bekstva. Jednog dana njih osmorica se dogovore da ubiju sultana. Ako ovog turskog psa ubijemo, čitavo hrišćanstvo će biti oslobođeno, a ako nas pohvataju, onda ćemo biti pred Bogom mučenici. Rekli su oni tada, jedan drugome kao savet. Jedne noći, kada su bili spremni da izvrše svoju nameru, među njima se nađe izdajica Dimitrije Tomašić. Sultanova osveta bila je svirepa. Prvo ih je pitao ko ih je nagovorio na ovako delo, na šta oni kažu da ih je navela velika žalost i tuga za pobijenim roditeljima i prijateljima. Tada sultan naređuje da im se kolena stave na vrela pečena jaja, da bi im se žile zgrčile i ukočile. A kad kasnije vide da od njih nema ništa, naredi da se pogube. A neki od nas, uzevši preko noći njihova tela, sahrani ih na kraj puta pored crkve koju nazivaju Nevidi sunca. A car je onog dečaka koji ga je obavestio učinio velikim gospodinom na svom dvoru, ali ga potom takva bolest popade koju nazivaju sušicom, da se bio sasvim sasušio i umro. Od tog vremena sultan nije ni jednog od srpskih mladića uzimao u svoju ložnicu. Većinu je pretvorio u evnuhe, dajući im da čuvaju hareme, a neke šalje po raznim krajevima za komornike i druge poslužitelje. Ubrzo Konstantin postaje janičar. Izgleda da mu nije bilo potrebno mnogo vremena da bi se obučio u ratničkim veštinama, budući da je dosta toga znao i pre pada u ropstvo. Kao janičar, morao je učestvovati u svim turskim pohodima kad god je pozivan. O tome kako Turci pobeđuju u bitkama i kakva je njihova disciplina i strategija ratovanja, ostavio je izuzetna svedočanstva. Jedan od takvih primjera je kako janičari jurišaju na gradske zidove. Pa kaže, najpre vatrom iz topova načini se na nekom mestu prolom, pa se onda janičari noću približe tome mestu i čekaju svanuće. A kad svane, onda najpre topovi zaspu to mesto učestalom paljbom. Odmah posle toga janičari jure sa lestvicama na zidove, jer branilaca tada ne može biti na njima. Ali kada opaze janičare, oni se uvek okreću i počinju da ih tuku sa svih strana. Janičari se, međutim, pužu stepenice, gurajući jedan drugog napred. A za sve to vreme s bokova lete guste strele i pucaju puške. Diže se huka od bubnjeva i ljudske vike. Godine 1456. Turci napadaju Beograd. Konstantin je učesnik tog napada. Posle nekoliko bezuspešnih turskih juriša, Konstantin će zabeležiti. A posle toga smo videli janičare kako beže iz grada, a Ugri su ih tukli, ubijali, sekli. Sljedeći pohod u kome je Konstantin morao da učestvuje, i to veoma nevoljno, jeste napad na Vlašku. Vlaški vojvoda Vlad Dragul mnogo je problema zadavao turskom carstvu. Vaspitavanom na sultanovom dvoru, Vladu Dragulu poznate su bile sve slabosti turskog poretka, tako da je znao kako da se postavi i da ih pobedi. Pošto je dobio vlašku na upravljanje, prvih nekoliko godina Dragul je redovno davao danak i odazivao se pozivima sultana kao što su učinili i drugi vazali. Ali Dragul posle izvesnog vremena niti se odaziva carskim pozivima, niti plaća danak. Car šalje Hamzabega sa 40 pratilaca u Brajlu da urazume neposlušnog vazala. Ali Dragul naređuje svojim saradnicima da čuvaju carskog izaslanika dok se on ne vrati, a on prelazi zaleđeni Dunav i na teritoriji sultanovog carstva pljačka i ubija, i to ne samo Turke, već i Hrišćane. Na kraju u povratku, gde i koga stigne, i mrtvima i živima, seče noseve, kako bi se hvalio koliko je Turaka poubijao. Kad se vratio u Brajlu, naredi da se carski poslanik sa svojim pratiocima pošalje u jednu tvrđavu i tamo svi nabiju na kolac. Čuvši zato, sultan uzme mlađeg brata Vlada Dragula, Radula, stavi ga ispred janičara i krene na vlašku. Međutim, ni tada Turci nisu prošli slavno. A odatle smo krenuli u vlašku zemlju za Dragulom. Njegov brat Radul je bio pred nama. Ima da je vlaški vojvoda imao malu vojsku, ipak nas je bilo strah i veoma smo ih se čuvali, okružujući se svake noći koljem. I nismo se sačuvali od njih, jer napadajući nas noću, tukli su, ubijali ljude, konje, kamile, pljačkali šatore, do nekoliko hiljada Turaka pobiše, a caru veliku štetu naneše. Dok Vlasi drže Kiliju i Beograd, a Ugri Raški Beograd, dotle ih ne možemo pobediti, govorio je car Mehmed. Videvši da ne može vojnički savladati Vlada Dragula, sultan odluči da ubije na stotine Vlaha kako bi zastrašio narod i primorao ga da ne pruža podršku Vladu, već njegovom bratu Radulu. Tomu i polazi za rukom. Vlad odlazi ugarskom kralju Mati, koji ga baca u tamnicu.
Царству небесному.
Konstantinov životni put, pun izazova i neočekivanih obrta, nastavlja se i posle oslobođenja od Turaka. Kralj Matija ga odvodi kao zarobljenika i pokazuje ga kao živi ratni trofej ulicama Budima. Neko vreme bio je na dvoru francuskog kralja Karla, zatim u delegaciji češkog kralja Jiržija Podjebratskog, da bi na kraju završio u Poljskoj kod kralja Kazimira Jagjelovića i njegovog sina Jana Olbrahta. I pored toga što ga je od Turaka oslobodio Matija Korvin, sin Janka Hunjadija, Konstantin, nije zadovoljan njihovim ponašanjem prema hrišćanima, a posebno prema Srbima. Verovatno zbog podvale koju su učinili despotu Đurđu Brankoviću i grofu Celjskom, Konstantin će vrlo malo o njima pisati, to bez posebnih simpatija. Zbog velikog pomora u Smederevu, despot Đurađ Branković zatraži od Janka Hunjadija i njegovog šuraka Mihajla Silađija, koji je vladao Beogradom, da mu dozvole da se skloni na neko vreme na Avali. Dobivši čvrstu veru, despot i njegov sin Lazar dolaze bez vojske i posebnog obezbeđenja. Ali, posle dve nedelje, Mihajlo Silađi sa stotinu i više konjanika udari na despota, odseče mu dva prsta i zarobi ga, a njegov sin Lazar uspe da pobegne. Od despota su tražili otkup od 100.000 zlatnika i kao zalog zadržali su njegovu ženu, despoticu Jerinu. Te kasnije, na zauzimanje kralja Vladislava, novac vraćaju despotu, a Jerinu oslobađaju. Isto tako je grof Celjski, zet despota Đurđa, iznenada ubijen kako bi se oslabila podrška koju je pružao despotu Brankoviću. Pred kraj svog dugog i trnovitog životnog puta, Konstantin Mihajlović smogne snage da napiše jedno od najboljih književnih dela iz tog perioda, Janičareve uspomene ili Turska hronika.
Preleteše ptice laskavice, preleteše žalosti moj dilemer, aj nigde ne padoše devojci na Đerđe, al padoše žalosti moj dilber, aj devojci na Đerđe. Ljuto kune, sirota devojka, ne cepajte žalosti moj dilber, aj platno izveze. Sam ga tri godine dana vezla sam ga žalosti moj dilber.
velikog rodoljublja koje preovladava kod Konstantina Mihailovića, veoma veliku ljubav iskazuje i prema hrišćanstvu. Kad treba da pomaže Turcima u borbi protiv bilo kojeg hrišćanskog naroda, a naročito protiv Vizantije, Konstantin je očajan. I zato nikako ne može da se pomiri s činjenicom da hrišćani međusobno ratuju, iscrpljuju bogatstvo i vojsku, umjesto da se ujedine protiv zajedničkog neprijatelja. Zato u svom delu napada pored Matije Korvina i austrijskog cara i papu i druge hrišćane. Osim historijskog svedočenja o turskoj državi, islamskoj veroispovesti, zatim o ličnostima i događajima u balkanskim i drugim državama u okruženju, čime oblikuje književno delo Konstantina Mihailovića, ono ima i izuzetnu umetničku vrednost. Nezaboravni su njegovi opisi cara Dušana, kneza Lazara, cara Uroša, despota Đurđa, kao i pesnički opisi turske konjice, planinskih prevoja. Konstantin Mihailović je, može se slobodno reći, istoričar, odličan vojni i politički analitičar, putopisac, a nadasve izuzetan pesnik i književnik koji je svojim delom dao izuzetni doprinos evropskoj i pre svega srpskoj kulturi.
Prestaću ja skoro i sa mnom zanavek možda spomen ljubavi tajne zelena pokriće trava i večni zaborav s njom. Mome spomenu surom istraven natpis bit će tad. No ti kojoj sam pevo mlad u tavnoj jesenskoj noći sloša još poznate zvuke, hoćeš li stugom tada pobožno sklopiti ruke za pokoj umrlog znanca. Hoćeš li pojmiti tada nejasne reči moje i te rek ljubavnih jada i tajni uzdah moj? Znaj da ljubav moju ni večno
Poštovani slušalci, tekst za emisiju Gosti iz prošlosti pripremio je Simeon Kostov. Emisiju realizovali Milena Borčanin, Nena Dimitrijević, Predrag Tomić, Vladimir Putnik i Milan Milosavljević. Do nekog sljedećeg gosta iz prošlosti, prijatno, uz programe Radio Beograda 1.